Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 3-чү сентябрдагы программаны сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев. Саламатсызбы? Алдыда төмөнкү темалардагы макала, баян, талкууларды угасыз. Сөз эркиндигинин эртеңи, бийликке жакпаган көз карандысыз медиа деген темага кайрылабыз. Расмий адамдар, саясатчылардан баштап өспүрүмдөрдүн үй кожой экелеринин сүймөнчүгүнө айланган TikTok тиркемесин улам бир өлкө чектеп жатат. Бул катарга эми Кыргызстан да кошулду. Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгиледи. Эркиндик күнү подкастында Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду тууралуу сүйлөшөбүз. Ошондой эле бажыда коррупциялык схема түзгөн деген айып менен соттолуп, акча төлөп абактан чыккан Райымбек Матраимовдун муфтиятка имарат салып бергени жана андан кийинки талкууларга кайрылабыз. Президент Садыр Жапаров соңку маектеринде көз карандысыз медиаларды мамлекеттин кызыкчылыгын көздөбөйт деп сындап келет. Бир катар медиа эксперттер демократия аралындагы мындай айыптоону сөз эркиндигин чектөө аракети катарда сыпаттоодо. Ушул темага Замира Кожобаева токтолот.
Президент Садыр Жапаровдун көз карандысыз медиаларды сынга алган кезектеги маеги өткөн жуманын аягында мамлекеттик кабар агенттигине жарыяланды. Буга чейин аталган порталдар Жалабаттагы Барселона футбол академиясынын ачылышына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарын жана Ысык Көлдөгү пансионаттардын бирине президенттин уулунун катышы тууралуу маалыматтарды жарыялаган. Дал ушул иликтөөлөрдө айтылган маалыматтарды төгүндөгөн өлкө башчысы көз карандысыз журналисттерди жана айрым эркин сайттарды сындаган эле.
Ошол клуб баш болгон башка сайттарга өздөрүн эркин журналистмин деп алышкан ешмат ташматтарга кайрылуу менен баштаймын. Силердин илгертен бери кыргызга кылган зыяныңардан башка пайдаңар жок. Мындан ары деле болбойт. Кыргызстаныбызга пайдаңар тийбесе дагы зыяныңарды тийгизбей тургулачы сураныч. Жалаң негатив жазып жамандык издеп өлкөгө келип жаткан миллиарддаган инвестицияларды, инвесторлорду үркүтүп жатасыңар. Ташиев, Жапаровтор өлкөдөн тышка ташыбай, тыштан өлкөгө ташып келип жаткандарына сүйүнбөйсүңөрбү?
Деп билдирген мамлекет башчы. Президент Жапаров соңку мезгилде башка маалымат кыжаттарына маек бере элек, анан мамлекеттик кабар агенттигине коомдогу талкуу, өкмөттүн дарегине сын айтылган учурда журналисттик иликтөөлөр жарыяланганда утур-утур текст түрүндө маеги жарыяланып турат. Соңку 3-4 маегинде көз карандысыз медиаларда чыккан иликтөөлөрдү сындап, мамлекетке зыяндан башка пайдасы жок деген риториканы бир нече жолу кайталады. Президенттин бул сөздөрүн журналист коомчулугу талкуулап, айрымдары сөз эркиндигин чектөө аракети катары сыпатташты. Говори ТВ сайтынын негиздөөчүсү журналист Кайыргүл Орозбай кызы президенттин соңку кездеги билдирүүлөрү эркин медианын табиятына каршы келет деп эсептейт.
Анткени журналисттер цензурага байланбай коомдогу болуп аткан бардык бөлбөй, мына могу жакшы позитивдүү экен, бул негативдүү маалымат экен деп бардык маалыматтарды чагылдырып туруш керек. Эгерде чагылдырбаса, эгерде журналист тандап турса, ал журналист эмес, бул деген пропагандист деп коет. Терс көрүнүш жана биздин журналистикада болгон бардык иш аракеттерди жокко чыгарат. Президентке жаккан эле маалыматтарды бардыгыбыз берип турушубуз керек. Ушундай риторика күчөп турса, анда журналистика кесибин жакын арада жоготуп алышыбызга толук ыктымал.
Орозбай кызы дүйнөдө эркин маалымат каражаттары коомдогу терс окуяларды ашкерлеп, коррупция, мыйзам бузуулар, антидемократиялык көрүнүштөр тууралуу маалымат берүүчү милдети бар экенин эске салууда. Ал сындыккусу келбеген бийлик башкарган өлкөдө толук сөз эркиндиги бар деп айтууга кыйын экенин билдирди.
Кечээ эле буунун өкүлү келип кетти, биз демократиялык жолго баратабыз, сөз эркиндигине мүмкүнчүлүк берип атабыз деп аткандан кийин кечээки интервьюсу такыр дал келбейт да ушу айткан сөзүнө. Ошондуктан мен ойлойм, ачык эле айтыш керек. Журналисттер бизге такыр кереги жок, сөз эркиндиги кереги жок деп так эле айтыш керек да.
Бул аралыкта 28 августта Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкектин Октябрь райондук сотуна клооп басылмасын жоюу боюнча арыз жазганы, иш сот өндүрүшүнө өткөнү маалым болду. Айрым медиа эксперттер клооп басылмасын жоюу боюнча прокуратуранын сунушун президент Садыр Жапаровдун 26 августтагы ишарасы ишке ашырылды деп түкшүмөлдөп жатышат. Медиа эксперт, иликтөөчү чект медиа платформасынын журналисти Асель Соромбаева президент Жапаров журналисттерге берген убадасынан тайды деп эсептейт.
Садыр Жапаров жаңыдан бийликке келип баштаганда айткан сөзү бар. Иликтөөчү журналисттер, негизи журналисттер коррупция менен күрөшүүгө жардам бергиле. Силердин иликтөөңөргө реакция болот. Сөз эркиндигинде эркин эч кандай кысым болбойт. Сөз эркиндигине байланыштуу мыйзамдар өзгөрбөйт деген айткан убадалары бар. 3 жылдын жүзү боло элек. Айткан сөздөрүнөн 180 градус азыр башкача нарратив чыгарып атат. Алар негативчи болуп, мындай терс кармаган катары куугунтук болуп атат. Сотко сүйрөйбү же болбосо социалдык тармактарда каралайбы же болбосо өзү ошентип баш болуп интервью маектеринде жамандаган президентти көрүп атабыз азыр.
Чынында эле президенттин эркин журналисттерди айыптоосунан кийин айрымдар аны мамлекет башына жаңы келгендеги сөз эркиндигин сактоо тууралуу убадасын эстешти. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп мамлекет башчылыкка талапкерлигин коёр алдында маалымат жыйынын өткөрүп өз эркин ачык айткандарды куугунтуктоо болбосун айткан эле.
Журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин, ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койду.
Ошол эле учурда өлкөдө сөз эркиндиги чектелбей, көз карансыз басылмалар жана журналисттер кеңири иштеп жатканын белгилегендер дагы бар. Саясат таануучу, мамлекеттик башкаруу академиясынын президенти Алмазбек Акматалиев маалымат каражаттары дагы бейтараптык позицияны карманышы керектигин айтууда.
Сөз эркиндиги мен ар дайым айтып жүрөм, Кыргызстандыкында сөз эркиндиги Орто Азияда жок. Иликтөөчү журналистиканы эч ким запрещать эткен жок да. Иликтөөчү журналистика өнүгүп атат, жакшы деңгээлде өнүгүп атат. Эң негизгиси баягы калыс, ошол иликтөөсү кандай таасир тийгизет коомго, ошонун баарын эске алып, коомдук коопсуздук деген бар, купуя деген бар, ошолорду учитывать этип эле, самое главное ошол иликтөө жасап аткандар мындай максаты таза болуш керек.
Акыркы 2-3 жылда бийлик башында тургандардын көмүскө иштерин иликтеген басылмалар куугунтукталып, же соц тармактарда чабуулга кабылган учурлар көбөйө баштады. 2021 жылы Садыр Жапаровдун кудасы жана 500 000 тендер аттуу жана ошондой эле Ташиевтердин схемасы жөнүндө 2 күндө 37 миллион сомду кантип тапса болот? Садыр Жапаров жана Ташиевтин схемасы деген темада иликтөөсүн чыгарган Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темировду милиция маңзат сатууга айыптап камакка алган. Кийинчерээк Болот Темировго мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү жана документтердин жасалмасын жасоо деген эки бирине дагы кошулган. Жыйынтыгында ал былтыр 23 ноябрда Бишкек шаар сотунун чечими менен өлкөдөн күчтөп чыгарылган. Клооп, Чекит медиа, Политклиника сыяктуу иликтөөчү басылмаларга мамлекеттик телеканалдар аркылуу чагуул жасалып, же соц тармактардан каралоолор болуп келе жатканы белгилүү. Азаттык медианын сайты былтыр октябрдан тартып расмий бийликтин буйругу менен бөгөттөлүп, банк эсептери жабылган. Быйыл апрелде райондук сот тарабынан Азаттыктын ишмердигин токтотуу тууралуу чечим чыккан. Кийинчерээк бул чечимди Бишкек шаар соту жокко чыгарып, сайтка коюлган бөгөт алынып, банк эсептери жандандырылган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Расмий адамдар, саясатчылардан баштап өспүрүмдөрдүн, үй кожойкелеринин сүймөнчүгүнө айланган TikTok тиркемесин улам бир өлкө чектеп жатат. АКШда айрым мыйзам чыгаруучулар ага толук тыюу салуу демилгесин көтөрсө, Европа биримдиги кыска видеолорго адистешкен таанымал платформаны кызматтык телефондордон алып салуу көрсөтмөсүн берген. Эми Кыргызстан TikTokту чектеген өлкөлөрдүн тизмесине кошулуп отурат. Айнура Жекше кызы толугураак ушул темага кайрылат.
Батышта тиркемеге ээлик кылган кытайлык ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын өкмөттүк купуя сырларды Кытай бийлигине өткөрүп берип, платформаны жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиш ыктымал деп чоочулашат. Айрым эксперттер башка социалдык медиа компаниялардан айырмаланып, TikTok кардарлардын жеке маалыматын көбүрөөк чогултаарына көңүл бурушат. Андан тышкары TikTokко чыккан видеолор өспүрүмдөрдүн менталдык саламаттыгына зыян алып келет деген санар кооллордо айтылып жүрөт. 16 августта Нью-Йорк шаары өкмөттүн карамагындагы жабдыктарга TikTok орнотууга тыюу салды.
We although we have been free from for the most
Кибер чабуул коркунучу дайыма сакталууда. Ал негизинен өлкөнүн сыртынан жаралат. Биздин системаларга кирүү, маалыматтарга таасир этүү аракеттери көрүлөт. Биз Нью-Йорк шаарынын тургундарынын жеке маалыматтарын коргоого тийишпиз.
Деп билдирди мэр Эрик Адамс. Мамлекеттик мекемелерге тиркемени алып салууга 30 күн берилди. Ошентип кала бул платформанын ишин чектеген америкалык бир катар штаттар менен шаарлардын катарын толуктады. Монтана штаты эмки жылдын 1 январынан тарта TikTok'у толук тыюу салуу мыйзамын кабыл алган. Тиркеменин колдонуучуларынын тобу TikTok өзү чечимге каршы сотко кайрылган. АКШ'нын федералдык иликтүү бюросунун директору Кристофер Рей жана борбордук чалгын агенттигинин жетекчиси Уильям Бёрнс платформа улуттук коопсуздукка коркунуч туудурарын айтып келишет. Борбордук иликтөө бюросу жана юстиция министрлиги 17 мартта кытайлык компания ээлик кылган платформаны текшере баштаган. Компания тынччылык кылат, анын ичинде америкалык журналисттерди аңдыйт деген шектенүүлөр иликтенери айтылган. TikTok'тун башчысы Шоу Цичу марттын аягында өкүлдөр палатасынын комитетинде бир нече саат бою мыйзам чыгаруучулардын суроолоруна жооп берген. Конгрессмендер негизинен коопсуздук, жалган маалымат таратуу, балдардын коопсуздугу, менталдык саламаттык, кардарлардын жеке маалыматтарын чогултуу өңдө маселелерге кызыккан. Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Дональд Трамп 2020 жылы TikTok'ту жүктөөнү бөгөттөө аракетин көргөн эле, бирок бир нече соттун чечими андайга жол берген эмес. АКШ'да андан тышкары айрым коллеж университеттерде да TikTok'ту пайдалануу мүмкүн эмес. Pew изилдөө борборунун маалыматына ылайык, америкалык өспүрүмдөрдүн 3/2 бөлүгү TikTok'ту көрөт же өздөрү тарткан видеолорун жайгаштырат. Ал эми августтун башында Reuters Ipsos чыгарган сурамжылоо америкалык чоң кишилердин жарымына жакыны бул тиркемени колдонорун көргөзгөн. Платформага тыюу салуу демилгесине каршы чыккандар бул кадам сөз эркиндигине көлөкө түшүрөрүн айтышат. АКШ'дан тышкары Евробиримдиктин бардык институттарында Британия, Франция, Нидерланд, Жаңы Зеландия, Бельгия, Дания, Латвия, Тайваньда TikTok'ту кызматтык чөнтөк телефондорго же башка жабдыктарга орнотууга тыюу салынган. Индиянын бийлиги 2020 жылдын июнь айында талаштуу Гималай аймагында Кытай менен аскердик кагылышуу болгондон кийин коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, өлкө аймагында аны колдонууга болбойт деп чечкен. Кызыктуу факт, Индияда бул тиркемеге тыюу салынганына дээрлик 3 жыл болгону менен TikTok жана ByteDance дагы эле индиялык колдонуучулардын жеке маалыматтарын, мисалы жашаган жерин, досторун кандай мазмунга кызыкканын биле алат экен. Пакистанда TikTok'о 2020 жылдан бери кеминде 4 жыл убактылуу тыюу салынган. Бийлик тиркеме адеп ахлакка жат видеолорду жайылтып жатат деген жүйөсүн келтирген. Афганистандагы Талибан бийлиги жаштарды туура эмес жолго салып жатат деп TikTok'о тыюу салган. 20 августта бул тизмеге Сомали жана Сенегал кошулду. Өзүн Сомалидеги TikTok'тун президенти деп атаган Мохаммед аттуу киши өкмөттү чечимден баш тартууга чакырды.
TikTok'тун биздин жаштар үчүн бир топ пайдасы бар. Өзгөчө 18-40 жаштагылар тиркеме менен акча таап күн көрөт, бизнесин жүргүзөт.
Бирок өлкөнүн байланыш министри Джама Хасан Халиф тиркемени террористтер жана ыплас иштерди кылган топтор үрөй учурган сүрөттөрдү жана калп маалыматты таратуу үчүн пайдаланганын айтты. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, Аль-Каидага жакын Аль-Шабаб террордук тобу TikTok жана Telegram'га өз ишмердиги тууралуу постторду көп жарыялайт. TikTok бул маалыматты комментарийлеген жок, ал эми Telegram террористтердин пропагандасын такай тазалап турарын билдирди. Мунун алдында Африкадагы дагы бир мамлекет, Сенегал, TikTok'о кирүүнү бөгөттөп салды. Кабар агенттиктери андай чечим бийликтин оппозициянын үнүн басуу аракеттеринин алкагында кабыл алынганын белгилешет. Өкмөт стабилдүүлүккө коркунуч жараларын айтып интернетти чектеген. TikTok өзүнүн айланасындагы мындай окуяларды саясий театр деп атап, АКШ Конгрессин америкалыктарды цензуралоого аракет көрүп жатканы үчүн сынга алды. Февралдын аягында Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мао Нин ак үй кытайлык бизнестин АКШ'дагы ишмердигин мыйзамсыз чектеп жатат деп билдирген жана базар экономикасынын атаандаштыктын принциптерин урматтоого чакырган.
Биз өз позициябызды бир нече жолу түшүндүргөнбүз. TikTok АКШ'нын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратат деген бир да далил жок болсо да, күнөөсүздүк презумпциясын бузуп, компаниялардын ишин негизгиси чектеп жатат.
Тиркеме 2016 жылы Кытай рыногуна чыккан. Кийинки жылы ByteDance компаниясы эл аралык версиясын сунуш кылган. 2019 жылы тиркеме 693 миллион жолу орнотулса, 2020 жылы 850 миллионго жеткен. 2021 жылдын аягындагы статистикага караганда айына платформаны 1,2 миллиард киши активдүү пайдаланып келген. Кытайда күнүнө 600 миллион киши TikTok'о кирип турат. Популярдуу тиркеме былтыр 11 миллиард доллардай киреше тапкан. Анын алдыңкы жылы бул көрсөткүч 4,6 миллиард доллар болгон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгиледи. Бул датаны утурлай кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду тууралуу Эркиндик үнү подкастын жаздырган эле азыр ошол программаны угабыз.
Эч качан бир өлкөнүн тышкы иштер министри силер кыргыз тил мыйзамын кабыл алтасыңар деп бизге претензия койбош керек.
Бизди бирөө сөзсүз жардам бериш керек, бизге тигилер инвестиция алып келет, булар бизди колдойт деп ушундай бир
күтүүлөр болгон.
Күтүүлөр боло берген да, анткени совет торунда бирөө келип бизге жазап берет же мамлекет келип жазап берет деген тиги ойдо жүрчү да.
Бирок бир жаман жери биз бир өлкөгө көп адам кетирип алдык да, ошол жака көз каранды болуп калдык. А мамлекеттин милдети ошондой диверсификация кылып башка өлкөлөр менен сүйлөшүп безвизу режим болуп башка жактарга адамдарыбызды, мигранттарды көбүрөөк бөлгөндө дагы жакшыраак болмок. Анткени биз азыр ошол көп мигранттарыбыз бир өлкөдө болуп ошол жактан көз карандыбыз да пайда болду.
Негизинен улуттун кызыкчылыгы мындай мыйзам бар да, эмне аныктайт? География аныктайт деген. То есть биздин кошунолор чек аралаштыгын, анан бизге жакын мамлекеттер байыбы, кедейби, агрессивдүүбү, күчтүүбү, алсызбы, ошонун баарысы аныкталат да.
Ошол айтып атат да, өлкөлөрдүн өнүгүшүнө эч кандай географиялык абалы, аба ырайы, улутуу же бир дыйканчылык барбы жокпу эч нерсе таасир этпейт. Алардын өлкөсү өнүгүн өлкөнүн өнүгүшүнө бир гана нерсе таасир этет, бул өлкөнүн ичиндеги көз карандысы институттардын болушу.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Быйыл Кыргызстандын эгемендик алганына 32 жылдын жүзү болду. Биз Эркиндик үнү подкастынын алкагында Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Студиябыздын коногу Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри профессор Аликбек Жегишенкулов, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты, эл аралык комитеттин мүчөсү Абдухап Нурбаев болмокчу. Коноктор, студиябызга кош келиңиздер. Дегенде ушул Аликбек мырза, сизден баштасак, сиз себеби мына ушу эгемендик алган жылдардан кийин тышкы иштерди, тышкы саясатты жүргүзүүдө чечим кабылууга катышып калдыңыз. Мына 32 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын азыркы тышкы саясаттагы ордун жүргүзгөн саясатын жалпы 32 жылга кантип саресип салып кандай баа берсек болот?
Эми биринчиден баягы эгемендүүлүк биздин башыбызга күтпөгөн күндөй болуп эле тийди да. Үч славян республика чогулуп алып Беловежский пущада ошо СССРди таратты. Ошол кезде мен легендарлуу парламентте депутат болчумун. жаш депутаттардын арасында чогулуп биз үчүн күтпөгөн окуя болгон да. Башында ар кандай мамлекеттер бизге чин дили менен жардам берелик деп абдан баягы эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңыча бир иш алып барсын деп баардыгы баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзлөрүнүн баягы кызыкчылыгына жараша жардам берди да. Турция, Кытай, Америка, Россия, ошол баардык мамлекеттер, Европейский Союздун мамлекеттери ыкчам түрүндө бизге эгемендүүлүк бир шарттарды кандай болот, мыйзамдарды кандай кабыл алыш керек, дипломатияны кандай түзүш керек деген бир жакшы абал түзүп берди. Мына 38 жылда айтсак эмне болот? Биринчи ушу бир 10 жыл биз эмоционалдык бир түрүндө тышкы саясат өткөрсөк деп айтса болот, анткени тажрыйбабыз жок болчу и билимдүү адистер аз болчу да. Эмоционалдык эмне деп айтат? Баягы албетте баягы биринчи ким айтса, момундай кылгыла деп айтса, же болбосо бир жол көрсөтсө, ошого баягы туурабы, туура эмеспи кээде ошого биз барып чаташып калчубуз да. Ошол себептен бүгүнкү күндө жылдан жылга прагматикалык негизинен көбөйүп атат да. Башында эле айтканбыз, тышкы саясаттын эң негизги багыты бул улуттун кызыкчылыгы болуш керек.
Улуттук кызыкчылык катал келип атабы?
Жок, эми баарысы келбейт. Көбүнчө мындай стратегиялык жактан караганда калыптанып баратат деп айтпаймынбы? Бул ага улуттук кызыкчылыкка дагы көп маселе бар. Анткени улуттун кызыкчылыгын аныкташ үчүн элдин пикирин, адистердин пикирин, илимпостордун пикирин эсепке алып туруп, анан кийин бир чечимдерге. Дүйнөлүк практика ошондой да. А бизде тилекке каршы андай мындай жакшы жолго түшө элекпиз да.
Одокан мырза, сиз алгач ушул жеке тармакты көрүп, кийин жогорку кеңешке келдиңиз, ушул эл аралык комитетте ишмердик кылып жүрдүңүз. Ушул өңүттөн карап айтканда, азыр Кыргызстандын дүйнөдөгү ордун кандай баалайсыз?
Кыргызстан дүйнөдөгү ордун азыр мына жаңы бутка туруп аткан өлкө катары баалайбыз. Анткени биз 30 мындай дүйнөлүк тарых менен караганда 30 жыл аз, бирок биз өзүбүздө 30 жыл көп нерсени, көп убакыт өттү эсептейбиз. Анан 30 жылда биз бир туруктуу өнүгүп кете турган система кура албадык да. Анткени биз ушу Советтер Союзу кыйрагандан кийин ушу Советтер Союзунда иштеген мамлекет кызматкерлери ошол эле иштеп калды. Аларда демократия деген түшүнүк болгон жок да. Бизде чыныгы демократияны түшүнүп, ушул системаны орното турган жетекчи болуп атты элек каршы. Кээ бир түшүнгөн адамдар болду, бирок конституция жазылткан башка болуп атканда кийин мен бийлик келип калсам эмне кандай болот деп кээ бир полномочияларды өздөрүнө жаза коюп башка болуп, анан конституциябыз дагы көп жерге өзгөрүп кетти да. Эгер чыныгы ошол баягы баалуулуктарды, өзүнүн илгерки калган ата бабадан калган баалуулуктарды, салттарды киргизип, демократиялык принциптерди киргизип, бир коом система куруп алганда биз алдыга жылып кетмекпиз. Тилекке каршы ошондой кыла албай бир президенттик, парламенттик, кайра президенттик болуп атпайбызбы? А негизи эле карап көрсөңүз, 1980 жылы 45 мамлекет демократиялык парламенттик болсо, 2000 жылы уже 99 мамлекет ошого өтүптүр да. Дүйнө ошого көрсөтүп атат да, парламенттик демократия менен гана коом алдыга жыла турган. Тилекке каршы бизде ошол парламентти дагы толук парламентаризм кыла албай элге жаман көрсөтүп алдык. Анан ушу демократия, реформа деген сөздөрдү ошону түшүнбөгөн адамдар колдоно берип, ар кандай иш чараларга элге жаман көрсөтүп алды да. А так демократиянын чыныгы баалуулуктарын эгер жеткирип алып орносок, биз коом өнүгүп кетмекпиз. Анткени биз кудайга шүгүр Орто Азиядан мамлекеттердин арасында биз алдыдабыз көп жактан. Сөз эркиндиги бар, адам укугу бар, эркин жашоо, демократиялык принциптер болсо да бар, парламентаризмдин какой то бир бөлүгү бар. Бирок бул бизге, алар бизге критерий болбош керек да. Биз ошо өнүккөн, ошол эле Сингапур, Корея, Япония окшогон Азия өлкөлөрүндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кире алабыз, тилекке каршы ошол системаны кура албай атабыз.
Алик мырза, ушул мына эгемендик алгандан кийин ошол кездеги президент Аскар Акаев биз экинчи Швейцария болобуз деп баалуулуктарды, демократиялык түшүнүктөрдү алып келүүнү жарыя кылган эле да. Кечээ мен анын архивден видеосун дагы көрүп калдым. Бул Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки тышкы саясат мына ушундай баалуулуктар менен, ушундай жарыялар менен башталды. Анан мунун улантысы кандай болду? Биз ушул Швейцария болобуз деген кыялыбыздан, жолубуздан эмне болуп тайып кеттик, же дагы эле ошол жолдобузбу?
Же бул жерде мындай да, Аскар Акаевич менен биз жакшы иштештик. Ал чын дили менен, чын ниети менен айткан сөз да. Бирок көп факторлор болот. Бул ички коом даярбы ошого, тышкы саясат жалаң биздик эмес, жалпы ошо биздин регион деп коюлчу, ошо кандай болуп атат. Анан тышкары в жерде коомдук дүйнөлүк процесстер кандай болуп атат. Мисалы, ошо кездеги коомдук процесстер дүйнөнүн коомдунчу азыркы менен асман менен жердей да. Мисалы, ошо биз эгемендүү мамлекет болуп, ООНго мүчө болуп, башка эл аралык уюмдарга мүчө болуп киргенде, мына бул киши туура айтты. Мыйзамдуулук, эл аралык мыйзам деген бар болчу, баягы тиги демократия деген сөз абдан мындай өнүккөн болчу, адам укугу деген сөз өнүккөн болчу, өнүгүү деген жалпы деген азыр болсо күч деген. Байкап атасыңарбы? Чоң мамлекеттер бөлүнүп, ири державалар бири-бирин карамашылык күчөп, бизге окшогон кичинекей мамлекеттер баягы бул процесстерди кайсы жагын мындай оорун билбей эметип калдык да биз ары бери опчу.
Эгемендик алган жылдары коомдун даярдыгы түшүнүгү кандай эле азыр кандай болду эгерде негизги фактор коом болсо?
Эми мындай да бизде коом мындай эгемендүү болдук. Алма түш, озма, алма буш, озма түш болгон саясат болгондо бизди бирөө сөзсүз жардам бериш керек, бизге тигилер инвестиция алып келет, булар бизди колдойт деп ушундай бир
күтүүлөр болгон.
Күтүүлөр боло бергенде азыр болсо эми түшүндүк да көп катачылыктарды ачык айтканда. Мен 10 жыл мурун айткам, Кыргызстан, кыргыз эли эч кимден жакшылык күтпөй, Кыргызстанды жалаң эле өзүбүздүн жарандарыбыз көтөрүш керек депчи, көтөрөт депчи. Ошон үчүн ошо жолго баратабыз азыр. Башка амал жок.
Абдыга Мырза, мына 32 жылда Кыргызстан кандай өлкөлөрдү, кайсы өлкөлөрдү өзүнө өнөктөш катары таанып мамиле курду, анан негизи эле ушул дүйнөлүк аренага канчалык ачыла алды, анан негизи эле туура жана пайдалуу тышкы саясат жүргүзүүдө кайсы критерийлер эске алыныш керек?
Биз башында эгемендүүлүк алганда Аскар Акаев президент болгондо биз дүйнөгө ачыла алдык. Бизди ошондо Орто Азиядагы демократия аралчасы деп атап калышкан. Анда ошол башка өлкөлөрдүн бизге басымы жок болгон. Мисалы үчүн ошол эле Орусия деле өзү менен өзү болуп аткан, анда 2010 жылдан кыйналып, ошондо биз дүйнөгө ачылып, биздин студенттерибиз, балдарыбыз чет өлкө окууга барып, эл аралык уюмдар келип иштешип, анан биз ошондо баягы азыркы ар бийлик келгенде айтып атпайбы, биз көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп. Мына ошондо ошондой башталган. Анан кийин уже анан бал кайра болбой калбадыбы? Мына ошондо биз көп дүйнөгө ачыла алдык да, анан өзү көрсөтө алдык. Мына ошондо бизде жарандык коом калыптанып калды да. Азыр Кыргызстандагы ошо чет өлкөдөн башкадан келгенде донорлор баштыгы бизде күчтүү жарандык коом бар деп мактанып атпайбыз. Анан жарандык коом болгондон кийин алар эркин сөз, эркин ошол сөз эркиндиги пайда болду. Мына ушундай нерселер бизде калыптанып келе жатат. Анан бирок буга да убагында ошондой басма сөз эркиндигин басынтып, адам укуктарын басынткан убактар келди. Бирок ал көп эле бийликтин ага күчү жетпеди. Анткени бизде ошол биздин кошуна мамлекеттерде бизде ошол арзан баягында ресурс жок да, нефть, газ баягы күчтү күчтөндүрүп турат бизди эл негизи менен. Анткени 91 жылдан кийин союз кыйрады, бизде толтура адамдар жумуш калды, эл өзүн өзү багып кетти да. Эл өзү көрдү бул мамлекетте бир нерсе күтүш бул пайдасыз экенин да алды, ар тарапка кетти. Бирок бир жаман жери биз бир өлкөгө көп адам кетирип алдык да, ошол жака көзү каранды болуп калдык. Мамлекеттин милдети ошондо диверсификация кылып, башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, безвизу режим кылып, башка жактарга адамдарыбызды, мигранттарды көбүрөөк бөлгөндө дагы жакшыраак болмок да. Анткени биз азыр ушул көп мигранттарыбыз бир өлкөдө болуп, ошол жактан көз карандыбыз да пайда болду. Анан биздин жакшы жагыбыз ошол сөз эркиндиги, адам укугу, жарандык коом пайда, а жаман жагыбыз биз экономикалык жактан ошол бир өлкөгө эле көз каранды болуп калдык. Тилекке каршы. Мына ошону биз аракет кылып, мисалы үчүн ошол эле темир жол курабыз деп океанга чыга турган ар бир өкмөт башчы, президент келгенде айтып аткан, бирок тилекке каршы аткарылышкан жок да. Биз ушу экономикалык жактан өз алдынчалыкка толук жете элекпиз да, көз карандыбыз.
Бул көз карандылык эмнеден улам келип чыкты?
Туура эмес, саясаттан келип кетти. Анткени биздин ошол бийликтегилер президент болом дегендер же мурун ушу баягы бир убакта партияга лидер болуп ушул парламентке өтөм дегендер дагы барып Москвадан уруксат сурап жүрүшкөн. Ошого барып кирип чоңдорго жолуп, телевидениям чыгып атпады, алардын партасын алып, анан уруксат алып келген саясат жүрүп келген да. Элге эмес, башка өлкөнүн лидерлерине таянган саясат жүрүп, мына азыркы дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө карап көрсөңүз 2015 жылга чейин биз экономика өсіп тұр, бейік болды, оның түші баштағанда. Сол евразиялық экономикалық бая біріндікке кіргенден кейін біздің экономика түшті. Анткені бізде тұр емес саясат жүргізіп, дүниенің экономикасы 98% жауып тұрып, 2% аштықты. Өйткені өркілер ашық, еркін экономика саясатын жүргізеді де, дүниеге ашылады дағы, ошоға өздері интеграция болған әрекет қалады да, біз ошоғаны ғылалбай қалдық дағы, ем ойлап көрсеңіз азыр мына бізде ошолы мәселе Сауди, БМВ машиналарға автомашканы көріп тұрып, ең нашар москвич жигулилерді келіп отырды да, ошоны аласына деп бұл күш менен кылып атат, бұл өтө туура эмес болуп калды. Бұл азыркы убакта биздин ишкерлер эми сезе баштады, баары айта баштады, биз бул туура эмес болуп тур, биз ошол жака киргенибиз кайра өлкөгө зыян болуп атат деп.
Өлкө мырза, Орусиянын таасири жөнүндө сөз болуп калбады, мисалы анан ушул Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги окуялар катары ушу АКШнын базасынын чыгышы, анан кийин Кыргызстандын ушул Орусия менен дагы ушундай жамааттык уюмдарга мүчө. Анан негизи эле ушул көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деп ар бийлик айтканы менен, бирок Орусияга ыкталып калгандай түр калтырбайбы? Сиздин бааңыз кандай?
Жок, бул жерде мен бул кишинин айтканына макул эмесмин. Анткени мындай да, бүт дүйнө жүзү бири бирине көрүшүп каранды. Азыркы саясатты карап көрсөңөр, анан бул идеология негизи багыттары туурабы же туура эмеспи, ошол биздин улуттун кызыкчылыгына дал келеби же дал келеби, кеп ошондо да. Негизинен бул жерде улуттун кызыкчылыгын аныкталбагандан ушунун баары чыгып атат да. Эми бул жерде биздин тарыхыбыз ошондой, ошо эме менен тиги Россия менен бир мамлекет болуп, экономикалык, саясий, гуманитардык баардык жагынан бир система болуп калгандыктан биз ошондон ары уланттык да кайсы жерден. Анан бул киши айтып атпайбы, Евразия зыян келтирди дейт. Элестетип көрсөңөр, эртең ошо бүт транспортный система Россия аркылуу кетет, ошол эле Европага, билесиңер да. Биздин мына мигранттарды айтпай эле коеюн, эгерде бизге азыр 70-80% ун ошол жактан келет, бензин 90% ошол жактан келет. Силип ушундай мындай санап көрсөңөр, ошолорду эгер Россия бууп койсо, биз эмне болмокпуз? Ошол себептен бул жерде албетте бул жанагындай бул киши бир чети туура айтып атат, кээ бир нерселерди башка мамлекеттер менен алака түзөлбөй калдык депчи. Бирок ошол алака түзөлбөйгөн себеби башкада.
Эмнеде?
Мисалы, биздин адистер жетишпейт. Баягы карым катнашты мисалы Европада жана уруксат берүү 5000 жакын ассортимент боюнча
ВСП плюс.
ВСП плюс, ошонун канча проценти биз пайдаландык? Айтыңызчы. Эч пайдалана алган жокпуз. Бул дагы күнөө бизде эмес, күнөө ушул система түзүлүп, биздин балдар, биздин бизнесмендер ошону кандай ошол жака жылдырышты билбейт. Жакында Кытайга барып келдим да, алардын системасын биз билбейбиз. Анткени аякта квота деген болот. Ошол квотага кириш үчүн жылдар өтөт экен. А биз бул жерде айтып атабыз, биз ошол жака өзүбүздүн продукциябызды сатабыз деп. Биринчи сатабыз деп айтаардын ордунда биз ошол жакта система кандай, биздин жаштарды үйрөтүп, ошол адистерди тарбиялаш керек. Кептин баары ушунда да. Азыр болсо баягы 32 жыл мурун кандай машине ташыганда Германияга да, азыр дагы Польшага барышат. Тиги андан ары кетишет, ушу Германияга барышат, жалданып иштеп жүрүшөт. Бирок соода алакасын эмесин тиги кандай бир системага келтириш керек? Биз ушуга системага келтирмейинче, а муну мамлекет жасаш керек биринчи, биздинчи. И ошол башка мамлекеттердин системасына дал келмейинче биз ошентип кыйнала беребиз. А бирөөгө доомат койгондо ал эчтеке чыкпайт. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө географияны карайлыкчы. Негизинен улуттун кызыкчылыгы мындай мыйзам барда эмне аныктайт? География аныктайт деген. То есть биздин кошунолор чек аралаштырган, анан бизге жакын мамлекеттер байбы, кедейби, агрессивдүүбү, күчтүүбү, алсызбы, ошонун баарысы аныкталат да.
Кыргызстан саясий чечимдерди кабыл алууда көз карандысыз деп айтууга болобу же ошол эле учурда Орусиянын таасирлери жөнүндө сөз кылдык? Кремлдин саясатчыларынын таасири барбы же эркинби саясий?
Жок, мындай да, азыр кайсы мамлекет болсун бир эркин деп айта албайсың да. Мисалы Европа жана русофобияны өнүктүрүп атпайбы? Эмне себептен? Эң Россия менен алаканы түзгөн и пайда көргөн Европа болчу, билесиңер да, ресурстарды алып алыпчы. Газ болобу, энергетика болобу, атомный энергетика болобу, цветной металл болобу, значит, нефть болобу, ушул баардык жагынанчы. Анан азыр болсо мына АКШнын саясатын улантабыз деп эми өзлөрү экономика кысатан зыян тартып атат. Кеп ошондой да. Поэтому бул жерде биз албетте эл аралык мисалы саясатта чоң мамлекеттер кичинекей мамлекетке кандай болбосун таасир берет. Эми эл аралык саясат бул өтө татаал кылдат. Ошол эле кезде мындай сыртынан жөнөкөй көрүнөт да, бирок ичинде мындай процесстер абдан татаал.
Бирок эми баалуулуктар так коюлуш керек да.
Туура. Эгерде биз өзүбүз баалуулуктарды так кое албасак, бизге башка мамлекет үйрөтө берет да. Мисалы азыр билесиңер, бирөө батышты карайт, бирөө Россияны карайт, бирөө исламды карайт, бирөө дагы бир башкаларды карайт, теңирчиликти карайт. Өзүбүз кыргызстандыктар аныктамайынча эчтеке болбойт деп жүрөт.
Алакан мырза, ушул азыр Орусия Украина согушунан улам азыр дүйнөдөгү геосаясий кырдаал дагы өзгөрдү. Анын ичинде мына батыш өлкөлөрү, анан эми батыш дегенде ал жерде дүйнөнүн көп өлкөлөрү азыр санкция салган тарапка кошулуп, анын ичинде азыр Борбор Азия бир жагынан Орусиянын өнөктөш өлкө катары таанып, экинчи жагынан санкция коркунучунан улам эки оттун ортосунда калгандай абалда турат. Мындай учурда азыр Бишкектин нейтралдуу позициясы канчалык орундуу жана бул кырдаалда кандай туура саясат жүрүш керек?
Бул биринчиден азыр Алибек мырза айтып кетпеди. Биз ал жерден Орусияга эки фактор менен биз көз карандыбыз. Биздин мигранттар бар ал жерде. Азыр эми ар кандай 500 миңден 1 миллионго чейин деп айтып атат. Экинчиси биз нефтке көз карандыбыз. Бул биздин 32 жыл биздин жетекчилердин туура эмес саясаты ушу алып келди да. Эгемендүүлүктү ойлобой, элди ойлобой ошолорго көз каранды болуп жагынам деген саясатынан болду. Ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн бул Евразиялык экономик биримдикте эреже ойнобойт. Жок эреже, эч ким сактабайт. Ким күчтүү болсо, Казакстан границасын жаап коюп 400 КАМАЗ турат. Эмнеге КМБ наркотик текшерип атат дейт. Ошончо ишкер кыйынчылык көрүп атат да. Кыргызстанда мисалы үчүн негизги байлыгыбыз биз ишкерлерибиз. Кыргызстанда нефт байлык жок, ишкерлер багат элди, ошолор салык төлөп, алар мамлекеттен эч кандай жардам албай, өздөрү ошол айтканда Кореядан, башка жактан алып келип атат, салык төлөп атат, иштерин кылып атат, мөмө жемиш, дыйканчылык кылып атат, сатып атат, кылып атат, а ошого мамлекет ошондой туура эмес чечимдерге кирип алып туруп, буларга жардам беришин ордуна кайра тоскоолук кылып атат, тилек кайра жардам бере албай атат. Анан азыркы убакта эми ооба, биз Кыргызстан бизди айтты, биз нейтралитет кармайбыз деди. Туура эле, анткени биз алардан толук аларга ошо санкция кирген өлкөгө кире албайбыз, анткени экономикалык абал туура келбейт. Бизде мисалы үчүн ички саясат улансыз тышкы саясат болот дейт. Эгер ички саясатта чыныгы жарандык коом демократияны орнотуп, мамлекет адамга басым жасап, адамга кызмат кылса, бул башка нерсе. Бирок бизде дагы эле ошо совет дагы эле азыр бизде 50 жаштан өткөндөр Советтер Союзунун нанын жеп, ичин суусун ичип калгандар дагы ошо түшүнүк бар да. Мамлекет башкарыш керек, мамлекет кылыш керек, мамлекетке кызмат кылышыбыз керек деп. Бул туура эмес, такыр туура эмес түшүнүк да. Мамлекетке кызмат кылбаш керек, өлкөгө кызмат кылыш керек. Мамлекетке кызмат кылам дегендер булар чиновниктерге кызмат кылам деген түшүнүк да. Бирок биз кандай убакта болгондо дагы биринчи өлкөнүн кызыкчылыгын карап кызмат кылышыбыз керек бардыгы менен. Эч качан бир өлкөнүн тышкы иштер министри силер кыргыз тил мыйзамы кабыл алтасыңар деп бизге претензия койбош керек. Буга тышкы иштер министри жооп бериш керек. Сенин ишиң болбосун, бул биздин ички саясат депчи. Тилек каршы айта албайт байбы биздин тышкы иштер министрибизчи ошончу.
Азыр экөөңүздөр да белгиледиңиздер, тышкы саясат мындай улуттун кызыкчылыгына, өлкөнүн кызыкчылыгына дал келиш керек деп. Анан маселе эми ал кантип аныкталат? Мисалы сиз дагы айтып атасыз, улуттун кызыкчылыгы ушул так коюлбаган үчүн тышкы саясатта олку солку болуп жүргөн деп. Экөөңүздөрдүн тең пикириңиздерди
айтып айтып бербедиби башында? Негизинен улуттун кызыкчылыгы бул эмне? Бул идеологиялык багытты аныкташ керек, элге жакын. Мисалы жапондорду алсаңар, алар өзүнчө баягы өзүнүн улуттук баалыктарды аныктап туруп, анан кийин демократияны айкайлаштырды да. А бизде ошентип албайт атабыз улуттук баалыкты. Бизде улуттук баалык десе эле калпак же бир мындай ошону көрсөтүп, бир шаң шөкөттү көрсөтүп эле коюп атпайбы? А негизинен ушу Манастын осуяттарын кайра ар бирөөнү чечмелеп чыгыш керек. Анан бул жерде мен айтпадымбы, бир эле кээде бир эле саясий топ же бир партия аныктап коюп атпайбы? Бул туура эмес да, улуттун кызыкчылыгын. Жалпы элге салыш керек өтө орчундуу маселелерди, мисалы ошол эле чек ара болобу, башкаларды. А эмени болсо тиги саясий илимпостор менен депутаттардын тиги баягы ар кандай көз караштагы депутаттар менен өзүнчө бир аналитический центрлер менен баарын бир эле маселени ортого таштап, ушунун баарын талкуулап, ошонун баягы сүттөн каймак чыгат эмеспи? Ошондой чыгып, анан ошого чечимди ким жоопкерси? Өкмөт жоопкерби же президент жоопкерби? Ошолор анан чечим кылыш керек да.
Сиздин кызыкчылыктан да.
Быйылкы жылы сиз да катыштыңыз, февраль айында Робинсон келип, эмне үчүн кээбир өлкөлөр бай, кээбир өлкө кыдай кедей деген китебин презентация кылып кетти да. Ошол жерде айтып атат да, өлкөлөрдүн өнүгүшүнө эч кандай географиялык абалы, аба ырайы, улутуу же бир дыйканчылык барбы, жокпу эч нерсе таасир этпейт. Алардын өлкөсү өнүгүн өлкөнүн өнүгүшүнө бир гана нерсе таасир этет. Бул өлкөнүн ичиндеги көз каранды институттардын болушу. Өтө маанилүү. Бийликтин ортосундагы баланс.
Сен өзүн саясатын өткөрсөт
ал.
Айтса эле ишене бересизби?
Жок, ал китепти дүйнөдө эң көп экономисттер колдонгон жана ошол өлкө китепти президент Садыр Жапаров айтпады, мен окуган китебим ошо болот деп мисалы үчүн. Ал жерде ошо өлкөлөрдүн баарын тарых менен, жолу менен далилдеп берип атат. Ал эч кандай географиялык абал эч кандай таасир этпейт. Ичиндеги адамдардын билим деңгээли, адамдарга болгон инвестиция жана көз каранды институттардын болушу. Өлкөдө сөзсүз мамлекетти качан жарандык коом күчтүү контролдоп көзөмөлдө алып турганда ошондо коррупция барбайт да, таза жол менен иштейт. Кайсыл өлкө ачык болсо, ар бир кылган иши, ар бир ошол бюджеттин акчасы жарандык коом элдин көзөмөлүнө болуп турса, ар бир жетекчи кылган иши боюнча отчет берип, эл алдында шайланып, эл шайлап, шайлоо жолу менен келип турса, демократтык баягы процесстер болуп турса, мына ошол жерде гана өнүгүү болот да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Көз каранды институттардын болушу.
Баалуу ушул болуш керек.
Бул болуш керек, сөзсүз.
Анан эми Борбор Азияга келсек, аймакка. Эгемендик алгандан кийин мына кошуна өлкөлөр менен 32 жылда дагы чечилбей келаткан маселелер бар. Мисалы азыр мына Казакстан менен чек арасын жаап койду деген маселе чыгып атат. Экинчи жагынан Тажикстан менен чек ара маселеси дагы эле күн тартибинде турат. Анан Өзбекстан менен эми азыр эки өлкөнүн бийлиги мамиле жакшы деңгээлге көтөрүлдү деп баа берип аткан менен көпчүлүк өлкөлөр менен биздин мамилебиз ушул жогоруда сүрөттөгөндөй. Мындан аркы ушул чек ара аныктоо процесси кандай болуш керек? Борбор Азия негизи тагдырлаш катары карай турган болсок, мындан аркы багыты кандай жүрүш керек? Мамилелери кандай болуш керек? Жүргүзгөн саясаты кандай болуш керек бири бирине карата?
Эми бул жерде мындай да бир четинен ар бир Борбордук Азияда ар бир мамлекеттин өзүнчө система түзүлүп калган да. Же Өзбекстанды алалык, же Казакстан, төртөндө төрт башка система да, президенттиги аталганы менен. Эмне себептен бул жерде мисалы ошол эле Казакстандын эң негизги себеп менин оюмча бул ичиндеги коррупция, таможнядагы коррупция да. Атайын биздин тиги ушу Торугарт аркылуу, Эркештем аркылуу, Эркештем келбейт го бияка кеткен товарларды атайын тармазы, бирок өзүнүн Кытай менен Казакстан прямой келген жолдордун көбүнчөсүн кетип кетет да, анткени товарлар көбүнчөсү эме болот тиги Кытайдан көбүнчөсү. Бизде айыл чарбасы продукциясы анча деле көп эмес. Объемчу, объемдор мындай карасаңарчы. Ошол себептен бул жерден ички коррупция, биздин ички коррупция менен Казакстандын ички коррупциясы дал келбей бири бири менен атаандашып ошого алып келди. Эң негизги себеп. Президенттер декларация кылып айтканы менен система иштебей атат да. Независимый институтка мен бир четинен кошулам да, ар бир независимый институт болгондо ушундай нерселер болбогон эмес. Тажикстан менен бул Кыргызстан чек арасы, бул тарыхый жагынан карасак илгертен бери эле татаал да. Ошол себептен менин оюмча бул жерде шашпаш керек да.
Европада 20-100 жылдап согушкан өлкөлөр экономикалык саясатты туура түшүнүп туруп бир союзга киришти да. Акчасы бир, чек арасы бир мисалы үчүн. А биз кошуна өлкөлөрүбүз менен тилибиз бир, динибиз бир, бири бирибиздин тилибизди түшүнөбүз, короот котормобуз, бирок биз ошондой мамиле кыла албай атабыз да. Ошого дагы ошол Аликбек мырза айтып кеткендей, үчүнчү күчтөр кызыктар эмес да. Анткени Орто Азия биригип кетсе, булар өзү күч болот дагы башкалар менен эсептешпей кала калат дегенде коркунуч бар. Эгер биз ошол нерсени жеңип, баягы өз ички кээ бир таанычтарды ооба чек араны чечиш керек. Анткени чек ара чечкенде бул өтө мындай маселе, буну сөз бир жактуу чечилбейт да. Баары бир компромисске барыш керек. Ошондо коомдогу кандайдыр күчкө жакпайт алар. Ошону бийликке каршы колдонушу мүмкүн. Эгер биз чек араны тезирээк чечип алып ынтымакта болуп туруп өзүбүзчө бирсек, анткени дүйнө Орто Азиянын бир аймак көтөрү катары карайт. Инвестор келсе дагы бир келет. Мисалы үчүн Кыргызстанга келесиз, инвестор 7 миллион калкы менен чоң инвестор келбейт. Анткени инвестор дегенде товарын табып көбүрөөк сатып пайда табыш керек. Эгер Орто Азияга бир келсе, биз шаарлар ачып алсак, бизге инвестор да башка да келмек да. Эгер ошол убакта биз Кыргызстан билим деңгээлин көтөрүп алсак, биз Орто Азиянын бардык өлкөлөрүн иштеген мүмкүнчүлүк болмок да. Ошол миллион адамыбызга сыртта жүргөнбү жүрбөйчү. Ошон үчүн биз эң биринчиде саясатчылар эми коомдогу муну түшүнүп туруп, саясатчылар сүйлөшүү жүргүзүп туруп, компромисске келип, эгер өзүнчө Орто Азия билимдик болуп алсак, ошол эле. Мына ушунда биз алдыда биз чоң бир мүмкүнчүлүктөр болот да. Биз башкалар менен эсептешебиз дагы, тең атып болуп сүйлөшө алабыз дагы. Анан алдыда өз алдынча саясат, экономикалык саясий саясат жүргөн мүмкүнчүлүк болот.
Мен дагы кошумчалап келейин, кошулам бул толук. Албетте ошондой болсо дагы, бирок бизде эң негизги себеп менин оюмча бул саясий элиталар ушу беш мамлекеттин даяр эмес да. Баягы эгемендүү алгандан кийин ошо эгемендүүлүккө кыргызча айтканда той элек да. Бая акылы болобу, башка чөнтөгү болобу, баардык нерсе той. Ошон үчүн бул эго баягы националистический өзүнчө бир эмелер, течениялер көп да. Кайсы мамлекет албайлык? Эми беш мамлекет бирөөнү да тартынтпай айтпай эле коелук. Бирок мындай изилдеп көрсөң, мен бул убагында изилдегенде саясий элита качан даяр болгондо? Мына ошол эле Европа биримдиги же башка биримдиктер айтып атпайбы, натыйжалуу болгончо. Алар болсо согушуп, чабышып, бир кыйынчылыктарды көрүп, жакырчылыкка батып, ошонун баарын түшүнүп кой, бирикпесек болбойт. Бул дүйнө татаалдашып баратат, бул дүйнө глобалдашып баратат. Бириккенде гана биз күч болобуз, бириккенде гана биз менен эсептешет деген жыйынтыкка келгенде саясий элиталарчы, а бизге биздин мамлекеттер андай келе элек.
Келечектин талабы бул?
Албетте. Ошо мен ойлойм, муну түшүнүп келатат го деген мен ойдойм да.
Анан эми Кыргызстандын тышкы саясатын жөнүндө сөз кылганда, биз Кытайды дагы сөзсүз түрдө камтып өтүшүбүз керек. Себеби мына азыр Кыргызстандын тышкы карызынын эң көп бөлүгү ушул Пекинге. Анан Кыргызстандагы Пекинди өзүнүн өнөктөшү катары айтып жүрөт көптөн бери. Мына азыр биргелешип ушул экономикалык долбоорлор жанданганын өкмөт дагы расмий ырастап атат. Анын ичинде ГЭСтерди салуу боюнча кытайлык компаниялардын келери, андан тышкары ондо экенди дагы биргелешип иштетебиз деген. Анан коомдо эми Кытайдын мындай экономикалык иштерге, жалпы эле Кыргызстан менен карым катнашы бекем болушуна терс дагы көз караштар бар. Ушул реалдуулукту эске алганда Пекин менен Бишкек этият мамилени кандай жүргүзүш керек? Кандай болгондо эффективдүү болот, пайдалуу болот? Кызыкчылыктар, багыттар кайсы болуш керек?
Бул жерде мындай да, бизде баягы Манастан келген окуяларга ошондон улам баягы кооптонуу бар да. Бирок азыр дүйнө жүзүндө Кытай эң ири, эң таасирдүү, эң бай мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Ошол себептен биз ошону пайдаланыш керек да. Кандай пайдаланыш? Бул албетте өкмөткө, бийликке таандык да. Жана сиз айткандай долбоорлорго баягы эптеп эле шашып ушуп эле давай алып кел кол коебуз деген тиги эмеде албетте жана башында айтып кетпедимби, ар бир мамлекет чоңбу кичинеби Кыргызстан менен алака түзөрдүн астында аябай чоң өзүнүн кызыкчылыкларын коет да. Момуну жетсек, бирок ичинде бар момуну, мого жетсек бизге жетет. Бирок биз чоң сурап алабык баягы деген маселе бар да. Ошол келишимдерди түзүп атканда ушуну талдаш керек да. Алар кайсы максаттарды көздөп атат, биздин максаттар кайсы, ортого дал келе турган бир чечимге келиш керек дегенбиз. Ошол себептен менин оюмча бул жерде ар бир келишимден коркпош керек. Бул мезгилдин талабы, дүйнө жүзүндөгү процесстер. Эгерде мына бул жерде айтылып кетпедиби, бизде ресурстар жетишпейт депчи. Инвесторлор бирок ошол эле кезде биздин географиялык эмеге кызыктар да. Ошол эле туризм маселеси, тоо кен маселеси, энергетика маселеси, ушул көп маселелер абдан мындай келечекке пайда алып келе турган элибизге. Ошон үчүн коркпош керек.
Кытай менен алака түзүш керек, анткени бул көп өлкөлөр бизде абалы жок да, бизге суктанышат Кытайдын жанында турасыңар деп. Бирок ошону биз колдоно албайбыз. Экинчи нерсе, азыр Алибек мырза айтып кетпедиби, бизде ошол келишимдерди сапаттуу жазып, ошону аткара турган биздин кесипке адамдары жок деп. Ошон үчүн коомчулукка чыгарыш керек. Ошон үчүн көз карандысыз институттар болуш керек. Канча коомчулукка чыгарып, көбүрөөк талкуу болуп туруп, көбүрөөк элге жеткирип, ондой турганды оңдоп, анан чыгарганда ошондо улуттун, ошондо өлкөнүн кызыкчылыгы болот да.
Тышкы саясаттагы система жөнүндө сүйлөштүк, эми мен ушул саясатчы, балким чечим кабылдап турган адамдар жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы, өзүңүздөр дагы маек мүшүндө айтып калдыңыздар, Кремльге ыктаган саясатчы же бул жакка ыктаган саясатчы дегенде бир сөздөр айтылып калат да. Анан ошол өңүттөн алганда, мисалы, ушул расмий бийликте болбосо дагы, шайлоонун астында барып, Москвага барып келиптир деген саясатчылардын дагы аты жөнү айтылып калат. Тышкы саясат жүргүзүүдө саясатчынын чечим кабылдап турган жетекчилердин көз карандысыз болушу, эркин ой жүгүртүшү, мына сиздер айткандай баалуулуктарга ээ болушу канчалык маанилүү, бул факторго канчалык таасир этет?
Эми албетте биздин кемчилик ошо да. Шайлоого келгенде биз ошо саясатчылардын сапатын, саясатчылардын көз карашын унутуп эле ким канча берет, ким кайсы жерден, ким кайсы региондон деп талдап калабыз да. Негизинен бардык жагынан караш керек. Бирок бул жерде албетте ар бир саясатчынын көз карашы болушу мүмкүн, өзүн бир мындай симпатия деп коет го, болушу мүмкүн, бул мыйзамга ченемдүү нерсе. Ошон үчүн эл кайсы мамлекет жакка ыктаса, мисалы, тышкы саясат дагы, саясатчынын көз карашы дагы ошол жакка ыкташы мүмкүн. Бул мыйзамга чейин. Ошондо мен ойлойм, бул жерде элге чыкканда ошо эл баа бериш керек да.
Эң биринчи тышкы саясат жүргүзүүдө ошол адамдын геополитиканы түшүнгөн, көп тил билген болуш керек да. Мисалы үчүн азыркы убакта ошол эле Казакстанды айтып көрсөк, Казакстанда министрлер, замминистрлер баары англис тилде, бир нече тилде эркин сүйлөгөн адамдар да. Дүйнөнү көрүп келген, дүйнөнүн эң алдыңкы 100 университетин иштеп келген кадрлар келип атат. А бизде министрлердин 70-80% англисче түшүнбөйт. Дүйнөдө англис тил болуп атпайбы баардык жердечи?
Азыр кээде мен ушу өкмөттүн мүчөлөрү, депутаттар менен сүйлөшүп калып атам да, арасында ой жүгүрткөн, акылдуу ишмер жигиттер аз эмес да.
Канча пайыз түшүшү мүмкүн?
Жок, эми мен пайызын аныктай албайм да алардын. Бирок ошолорго мүмкүнчүлүк түзүш керек да. Бизде уже жаштар бар. Мен ошон үчүн оптимистмин да.
Биз анда берүүбүздү жыйынтыктайлы, келип сиздерге талкууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, сиз Эркиндүү күнү подкасттын алкагында талкууну уктуңуз. Биз бүгүн эгемендик күнүнө карата Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду, тышкы саясаты тууралуу кеп кылдык. Студиябыздын коноктору Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри профессор Аликбек Жекшенкулов жана Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты, эл аралык комитеттин мүчөсү Абдувахап Нурбаев болду. Талкууну мен Түмөнбай Абдинабыл алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Бажыда коррупциялык схема түзгөн деген айып менен соттолуп, акча төлөп абактан чыккан Райымбек Матраимовтун муфтиятка имарат салып берип, ага белгилүү блогерлер, ырчылар жана спортчулар да чакырылганы, алардын чогуу түшкөн сүрөттөрү түрдүү талкууга жем таштады. Кесиптешим Максат Жангазиев кененирээк айтып берет.
Блогерлерди сындагандар Матраимовдун бажыда коррупциялык схема түзгөнүн, саясаттагы таасирин жана шоу-бизнес өкүлдөрүнүн моралдык жоопкерчилигин жазып жатышат. 27 августта муфтияттын жаңы имаратынын ачылышына бир тууган Матраимовдор сыйлуу конок катары чакырылып, депутат Искендер Матраимов сөз сүйлөсө, Райымбек Матраимов куттуктоосун Facebook'а жарыялады. Бирок Матраимовдор курулушка канча каражат кеткенин жана каржы булагын ачыктаган эмес. Диний мекеменин ачылышына парламент депутаттары, диний ишмерлер, айрым спортчулар жана ырчы блогерлерден бери чакырылып, алардын айрымдары социалдык тармактар аркылуу Райымбек Матраимовду меценат катары сыпаттап, ыраазычылык билдирип чыгышты. Аларды алгачкылардан болуп, кесиптештеринин ичинен алып баруучу юморист Мыктыбек Мукаев сындап чыккан. Ал азаттыкка мындай билдирүүсү үчүн интернет колдонуучуларынан жылуу пикирлерди угуп жатканын кеп кылды.
Кимдисин ашкайк, ал бул ошол жака барып, ошол сүрөт видеолорун киргизип рахматын айткандар жок дейм. Ошолорчу кээ бирөө видео посттерго чейин тартып ушундай салып өттү, рахмат дегендер болду. Кээ бирөө стористтерине киргизип атышты. Алардын арасынан анча-мынча досуп тааныштарда болот. Алар ошо менен стористтен кийин жазып чалып ошо менен ушундай тартып калгам, коркутунан дегендер болду. Ошон үчүн менин оюмча бул негизи эле туура эмес. Андай адамдардан алыстап болуш керек. Негизи эле мындай позицияга кармакчы негизи. Жакшы менен жаманды ажырата билиш керек го дейм. Мен негизи эле ойлоп анан жоопкерчилик сезиш керек го дейм.
Актер, блогер Эмиль Токтошев муфтияттын жаңы имаратынын ачылышына барган чыгармачыл адамдардын бири. Ал самалыкка муфтият тараптан же демөөрчүлөр тараптан эмес, досунун чакыруусу менен барганын айтууда.
Ким болсо дагы ачып берди, көз карашымды түзүп, э? Мен ачып атпайбы. Мен мындайгандар ачып атпай атат, анан ачып берип атпайбы. Мен жакшы көз караштамын. Мен даже өзүм тартып даже видео киргиздим. Комментарийине дагы баардык эле өтө жакшы кабыл алып, мага окшоп кабыл алышты баардык эле. Мен муфтият тараптан да барган жокмун, демирчи жактан да барган жокмун. Мен өзүмдүн досум чакырды. Келип кет бизге дегенден хорошо деп ушундай ачып алып берди эле болду деп бардым. Ал досум деле муфтиятта эмнеге деле тиешеси жок, спонсорго дагы тиешеси жок.
Социалдык тармактарда диний башкармалыктын имаратынын ачылышына барган блогерлерге умурага жолдомолор белек болгону айтылган. Токтошев да бул кептерди ырастады. Анан жанагы эл ичинде бир нерсени тактап коеюн да, жанагы умурага жолдомо берип атыптыр деген сөздөр фейсбукка жазылып атпайбы баргандарга? Ошол чынбы негизи? Сизге да ошондой бердиби?
Берди чыны. Мага умурага чынында барганымда мен ошол жерден билдим. Ага чейин билген жокмун. Мен ошол досум чакырып атпаймынбы? Мен аябай чынында аябай сүйүндүм дагы. Видео тартып көрсөтүп коеюн деген максатта бардым. Барсам мага ошо умурага неме болду, аябай башкача неме болду, белек болду. Ошо белекти алдым.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка биз кайрылгандардын арасынан аталган фонд имарат куруп берүүгө макул болгон. Башка комментарий бере албайбыз деп ооз эки гана жооп беришкен. Коомчулукта кайчы пикирлерди жараткан бул окуя боюнча айрым чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрүнүн да пикирин уктук. Белгилүү актер Самат Эркинбеков таанымал адамдар саясий күчтөргө курал болуудан абайлашы керек деген пикирин билдирди.
Ар бир блогердин өзүнүн эрки болуш керек, бирок мен болсом ойлонмокмун жакшылап. Анчалык коомчулуктун ой пикирине кабылып калаарын алар өздөрү деле билсе керек, ошо блогерлерчи. Билбейм, менин оюмча мен болсом сүрөткө түшпөйт болчу болушум керек да, эгер барсам делечи. Биринчиден эми мечит ачылып аткан жакшы нерсе, бирок талкууда калган блогерлер менен ошол салып бергендердин сүрөткө түшүп анысын жарыялаганын билбейм, аны айта албайм да. Эми негизи атактуу болгондон кийин, элдин оозунда жүргөндөн кийин мындай саясаттардан абайлашыбыз керек да. А то биздин элибизге жаман көрүнүп калыш, ат эле тепкиде калып калбаш керек дейм да. Абайлашыбыз керек да, кыскасычы. Анткени блогерлерде дагы эмелерде көп жоопкерчилик болот.
Миллиондон ашык катталуучусу бар блогер. Алып баруучу Назира Айтбекова да белгилүү адамдардын үгүтү анын катталуучуларына таасир берет деген ойдо.
Эми ар кимдин өзүнүн жеке иши, ар кимдин өзүнүн тандоосу, чечими дейин десем, ушу белгилүү адамдар, элгендин көзүнө көрүнүп калгандар бул коомдун алдында жоопкерчилик сезиши керек экенин өзүмдүн жон теримен билем да. Ошон үчүн бир дагы мындай саясий команданы колдоп же бир саясатчынын артында турган эмесмин. Турсам дагы перспективдүү жаш же болсо билимдүү илимдүүлөрдү анча мынча маек алып колдоп коймоо адатым бар. Анан блогерлер, тиктокерлер, белгилүү адамдар, көп катталуучусу барлар жоопкерчиликтүү болуп артындагы ээрчиген адамдарды мен каякка сүйрөп баратам, кимге сүйрөп баратам, мен колдогон киши ал кандай киши, элге канчалык деңгээлде азыркы тапта пайдасы же зыяны тийип атат, же мен колдогон партия кандай партия деп ойлонуп коюшу сөзсүз абзел экен да. Кээ бир адамдар сага катталган соң аябай чоң ишенимин артышат экен. Айрым учурда мындай көзү соккур, кулагы дүлөй болуп ээрчигендер болот, болгон аң сезимин сага байлап койгон учурлар болот экен. Ошондуктан андай учурда туура эмес бакыт көрсөтүп алышың мүмкүн экен.
2021 жылы Улуттук Коопсуздук комитети Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сомдук айып пул чекирген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот чечимдеринде Матраимов күнөөлүү экени так жазылып турат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 3 сентябрдагы эртең мененки программаны ушул жерде жыйынтыктайт. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Күнүңүз көңүлдүү улансын, жакшы кабарларга мол болсун.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.